campus mi għal klita pun seba, Colin Fitz għonek u Colin Fitz jistaqsi il-lum mistoqsijiet lil-prezentatriċi ta' televizjoni Zazua, anzi, mux prezentatriċi biss, hija prezentatriċi tal-bulettin tal-aħbarijiet ewleni ta' pajjiżna, il-bulettin ta' TVM ta' 8, qed nirreferi għal Angelika Farrugia. Merħba fl-studios ta' Campus 103.7, Angelika.
Grazzi, grazzi ħafna tal-istadina, kuntenta ħafna li ninsab hawnhekk.
Inti taqra l-aħbarijiet.
Ekku.
Però inti wkoll tikteb l-aħbarijiet, jiġifieri qed taħdem fil-qasam tal-ġurnaliżmu.
Ekku, ekku. Huma żewġ xogħlijiet differenti, però il-xogħol primarju tiegħi ħa ngħidu hekk huwa li nfassal l-aħbarijiet għall-bulettin, tajjeb.
Mbagħad
il-fatt li naqra l-aħbarijiet huwa privileġġ, unur, responsabilità kbira ħafna li ġejt f'data biex nagħmel u li nammettija waħda mill-iktar affarijiet favoriti tiegħi.
U il-raġuni li jistedintek f'dal program u l-fatt li kemm il-darba tul dawn l-aħħar snin kemm li naħdem Campus 103.7, intervistaj ġurnalisti uħud minnhom sħabi li ħdimt magħhom ukoll tul is-snin għaliex għamilt perjodu meta jien stess kont involut fil-ġurnaliżmu tal-kidba, tal-radju, u intervistajt veterani bħal Anna Bonanno, per eżempju, jew fil-qasam tal-kidba Daniela Tard-Bezzina, jew aktar riċenti, forsi minn dawn l-aħħar 20 sena, nies bħal Mario Xwireb. Imma illum qed nintervista persuna li għadek tibda, għadek fil-bidu tal-karriera tiegħek f'dal-qasam, kemm ilek fil-fatt?
Kważi sena. Għana sena dal-wat.
Edne rekordjaw fl-2025 għal-fini tal-arkivji, nishtiq nieħu ftit minn moħħok l-esperjenza ta' persuna Zazua, il-mod kif isir l-aħbarijiet illum, biex inkunu nistgħu nikkumparaw anke mal-intervisti l-oħrajn li għamilt dwar kif inbidlu l-affarijiet tul is-snin. Però l-ewwel nettejn nitkellmu ftit dwar it-tfulija tiegħek mela. Inti issa għandek 23 sena, meta kont żgħira dejjem xtaqt jew kont timmaġina li ħadkun f'dil pożizzjoni?
Iva u le, u ħan nispjegalek għalfej, għaliex meta kont żgħira kont nipprattika l-performing arts għamilt 11 sena studja kant fin u drama.
Fejn?
F'bosta skejjel madwar Malta Għawdex, ġifieri ma kienx skola waħda biss, però kien hemm waħda primarja li għenitni noħroġ minn qoxorti ħanej. U kont hekk dejjem kont attiva, kont ruħ ħafna l-kant fin u drama, imma meta kont żgħira, ġifieri sa meta kelli 3 snin 4 snin kont nistħi ħafna, ħafna, ħafna. U l-mami qalet, smarret noħroġa minn qoxorta li tipo x'ħanaqbad nagħmel biha. U batitni waħda minn dawn l-iskejjel u bil-mod il-mod, ovvjament l-ewwel ġurnata bikit werżi, rid imur id-dar. Bil-mod il-mod bdiet tara kambjament. U issu hekk minn dejjem kont inħobb inkun man-nies, minn dejjem kont inħobb inkellem in-nies. U storja ħelwa wkoll ta' 7 snin li niftakara ċara ġifieri di fid-dar tazzija. Tzija tal-mami f'Dingli bil-bizzijiet u n-nanniet u l-mami u kulħadd jiddiskutu l-adulti ħa ngħidulhom hekk tal-familja jiddiskutu l-affarijiet fis-salott. U jiena ta' 7 snin konna ngħidulhom x' oqgħod kwieti ħa nara l-aħbarijiet ħa nisma'. Jien ta' 7 snin qajt li fiex ħa nifhem fil-qorti u fil-politika u fil-affarijiet kurrenti u fl-affarijiet barranin nisma' Unjoni Ewropea u ngħid wow, Unjoni Ewropea qasbis kont naf x'inhi Unjoni Ewropea dak iż-żmien. Issu hekk minn dejjem kont interessata f'din l-industrija u kont noqgħod nisma' r-radju u kont nagħmel idejja hekk eżatti taħt ir-radju ta' parsi qed nippreżenta jien, kont ta' parsi nkellem ir-radju, nisma' intervista fuq ir-radju u nkellimhom lura. U l-mami tgħid li mhux jisimgħu ngħidilha naf, ma jien qed inkun hekk, ħankun hekk, ħankun jien, ħa nippreżenta jien. U naħseb dak kien iż-żmien li bla ma kont naf kont qed nimmanifesta. Allum il-ġurnata. Jiena propjament studjajt media meta kont l-MCAST. Studjajt kif inkun wara l-kamera. Studjajt kif niħossib il-mixer, kif tagħmel inti bħalissa, kif nimmaniġja kamera, kif nidderieġi. Però qatt ma immaġinajt li l-kombinazzjoni ta' wara l-kamera mill-medja u qudiem il-kamera, ċoj qudiem fuq il-palk, qudiem udjenza mill-arti performattiva ħajjenaqdu u ħajjiffurmaw ix-xogħol li għandi llum jiena llum il-ġurnata jiena. Jiġifieri li mhux billi nħejji l-aħbarijiet li huwa lat ta' produzzjoni, imma anke li wara kollox naqrom.
Iva, storja interessanti. Għajdi naktar dwar il-vjaġġ edukattiv tijak. Lorenta, għajdi na minn fejn inti?
Minn Ħaddingli.
Ġviri pazzija, ok.
Pazzija, tra bejt mazzijiet u mannanniet f'Ħaddingli.
Issa Ħaddingli għalija u għapost li noħlom li murnejx fih, għalix narax maqtuħ mill-komplament ta' Malta,
bħafna li.
Tista' tmur timxi fuq l-irdum, post tal.
Infatti, mhux bot mill-irdum konna qed jiena. Sewċ kilometri, tlet kilometri l-bot mill-irdum.
Post tal-ħolm, post tal-ħolm għalija. U,
apparti li post tal-ħolm kwit.
Iva, iva.
Tisma' l-annimali l-hemm mulaw, forsi tisma' xi serdu jiddenni. Imma bada kelb jinbaħħ.
Partijiet mir-raħal. Għandu dak it-toroq dojoq ukoll
bħal
tas-siġġiewi jew bħal tar-rabat u
hekk. Li ngħidula magħmula mill-ħitan tas-sejjieħ, dak it-tip li bil-kemm tat-tikarozza.
Eżatt, eżatt. Hemm knisja sabiħa, digli wkoll.
Bil-fors.
Il-padrun huwa
Santa Marija.
Eta Santa Marija.
Mela.
Iva, ħaddingli huwa post li noħlom li mmurnejx fih, ġifieri, imma inti kont taraħ bħala post. Avantaġġ li tgħix hemmhekk jew li xeklek milli forsi tmur tintaqa' ma' sħabek meta ma kontx issuq għaliex huwa daqsxejn maqtuħ miċ-ċentru ta' Malta.
Ma bqajtx ngħix hemmhekk, però għamilt ngħix hemmhekk sa meta kelli seba' snin. L-ewwel seba' snin ta' ħajti qattajthom ma' nannijiet u mazzijiet, tista' timmaġina n-nanna s-sajjar li kull nhar taħadd il-mami toħroġni, kulħadd idur bija. U mbagħad meta kelli 8 snin ġiet oħti. Waħda minn ħuti, allura. Ħajti jimbidlet u mbagħad fl-istess żmien għamilt il-praċett kif għamilt il-praċett ta' seba' snin, morna ngħixu bikirkara. Differenza totali ġifieri bikirkara hija one ikbar. U tu aktar storbju aktar ħornijiet filgħodu, affarijiet għaddejjin, tħaħen, taf kif. Allora differenza kbira mill-kampanja prattikament tista' tgħid għal post urban. Allora kellha daqsxejn impatt fuq is-saħħa mentali u hekk ma kelli oħti għadet twielet allora kont pjuttost ferħana hekk. Isu kienet paġna ġdida tista' tgħid.
Għalli daqsxejn dwar il-kors li għamilt, il-kors tal-medja.
Jiena minn dħalt l-imkast kelli din idea dil-manifestazzjoni li nixtieq nidħol naħdem f'dan ix-xogħol. U nixtieq nidħol partikolarment mal-istazzjon nazzjonali. Ma xtaqt naffilja ruħi ma' ħadd politikament, mhux minħabba l-fatt li m'għandix twemmin politiku u li m'għandix opinjoni, mhux il-każ assolutament. Però il-fatt li gżira żgħira tant u stazzjon nazzjonali jagħmel daqshekk impatt fuq is-semmija, fuq is-segwaċi. Infatti jiena meta kont żgħira għandi tzija propju, ħadd isma' hawn insemmiha ħafna tzija wa tul l-intervista.
Ejja nsemmu sema.
Tzija Anġla!
Inselmu Anġla,
għandi tzija Anġla, nanna Anġla u jien Anġelika. Allora familja kollha ġej mill-ġenna. Radio Malta fil-parapet. U TVM fis-salott, jekk mhux TVM stazzjon Taljan. Iġifieri prattikament minn mindu kont daqs naqra. Dejjem kont esposta għal dan il-medium, din il-forma ta' media, li f'Malta nemmen li hija pjuttost popolari, mhux biss mal-anzjani, naħseb ma' kulħadd. Programmi riċenti wkoll qed jgħinu iktar il-popolarità tal-istazzjon nazzjonali, programmi iktar moderni, programmi mhux tas-soltu.
Il-programmi li qed jiġu minn barra li qed nagħmlu l-verżjonijiet Maltin, pereżempju.
Imma dik bla ma trid qed tolli il-viżibilità, qed tolli l-udjenza tal-istazzjon nazzjonali.
Qed iddawwar dik it-trend illi konna mixin lej il-modell illi dak li jkun jara l-programm bl-streaming meta jrid u meta jkollu aptit. Jew jara xi ħaġa fuq YouTube.
L-istazzjon għandu streaming, jiġifieri dik
però grazzi għal programmi bħal Big Brother, pereżempju, li xandar f'ċertu ħin, reġgħu ġejjin lura n-nies li qed jistennew li jkun hemm programm f'ċertu ħin. Palma konna nagħmlu fl-antik qabel żmien tal-streaming u ta' Netflix u insomma
għażlit. Senna prime time dak li jagħmlu l-ġimgħa flaxija.
Eżatt, għażlit oħrajn illi daħlu f'dawn l-aħħar snin. Ġiri iva, l-istazzjon nazzjonali reġa' ħapalata, insomma, grazzi anka. L-aħbarijiet ta' tmien naħseb dejjem baqa' b'saħħtu.
teħe, naħseb mentu kon zaħira jiena diġa kellu dik il-reach qawwija li bla ma trid jekk ħadd ixa l-aħbarijiet lanqas ħanejt fil-każ tal-familja tiegħi ħanitfawlu fuq il-Malti. Fuq il-Malti mhux jiġifieri fuq stazzjonijiet oħra anke Taljani, le, ħanisma' l-aħbarijiet itfawlu fuq il-Malti.
U ġifieri meta kont kienu qed jitrenjawk inti dan it-tir f'moħħok.
Fil-ġurnaliżmu jew
it-trejn li huma x'tib ta' taħriġ għamilt f'dawk it-tliet snin kemm dont il-kors?
Sentejn. Kienu varjati ħafna. Però naħseb l-iktar biċċa favorita tiegħi kien meta kellna nipproduċu programm il-bidu sal-aħħar. Iġifieri il-programm kien jismu Intminent u għadu għaddejlu mill-ġurnata u għadu prattikament jinbidel ma' kull ftit snin li kun hemm l-istudenti tal-hemm każ f'dan il-kors. U kellna rwoli differenti. Fir daqqa direttur jiena, daqqa noqgħod mal dawk il-captions li jitilaw tal-ismijiet biex niftehmu grafika. Daqqa noqgħod kamera person.
Biex titqgħod attent ħafna l-ortografija, per eżempju.
Dik responsabilta tal-persuna wara kollox. U darba minnhom talbuni nippreżenta għax ma kellna l-ħadd iktar kien imislili speċi. U niftakar kont ħassitni tajba iktar minn wali oħra, iktar minn direttur, iktar minn kamera person, iktar minn mas sound. U fl-aħħar tal-sessjoni, l-allima kienet qaltilna, kienet qalet lill-istudenti, kelkom l-aħjar prezentatriċi sissa. Nispera li għamiltu biċċa xogħol tajba. Ġifieri kienet kważi hekk il-konferma tiegħi. Li nejtiwa dan huwa x-xogħol li nixtieq nagħmel. Jiena nixtieq inkellem lill-poplu. Issa kux bi programm, kux b'aħbarijiet, kux feature wieħed f'bulettin sħiħ, nixtieq inwassal messaġġ.
U rnexxiet. Tajjeb, ejn nisimgħu silta mużikali nieħdu pawża mid-diskussjoni jew waqt Colin Fitz jistaqsi fuq Campus 103.7. Qed nitkellem ma' Angelika Farrugia. U Angelika, għaziltinna silta mużikali favorita tijak, wahda mil-favoriti tijak?
Wahda mil-favoriti, ija bla dubju Happy Days. It-tema tal-sitcom Happy Days.
Issa, Happy Days u program li xandar fuq TVM, fis-snin 87, miljun sena għabel, inti għandek li 23 sena. Huwa program ta' żmieni, imbagħad konna naraw fuq Italjan ukoll, bajt naraw fis-snin design pereżempju fuq l-Italja 1, serje tajba ħafna tad-daħ, imma anke titgħallem xi lezzjoni oħra jew tnejn minnha, għal min ma jiftakarx iż-żewġ karattri prinċipali kien iż-żagħżugħ Richie Cunningham. Illi kien, insomma,
zazu,
il-karattru principali li jisir ħbib ma xaħat li speċi mux normali li jisir ħbib biħu. Wieħed li ma kienx imur l-iskola, wieħed li kien daqxej tough guy, jgħidulu Fonzi, imma b'xi mod jew ieħor jisir ħbiberija mhux tas-soltu, u flimkien jisir iħobbu l-xurxin bħala aħwa. U jgħinu lil-xurxinu, għalhekk titgħallem daw il-lezzjonijiet tal-ħajja speċi minn daw l-episodju ta' dinissensi la' Happy Days. Insomma, elogju sħiħ għaliex huwa wieħed mill-favoriti tiegħi ta' kull żmien. Imma qed inħossni sorpriż illi xi ħadd ta' 23 sena jsemmi din is-serje.
Inħobb ħafna mużika antika, ma nħobbx mużika moderna. Nippreferi mużika antika għax naħseb li l-mużika antika, partikolarment mis-sebajn sad-design, naħseb hija iktar relevanti għalija u nifhimha iktar u nirrelata magħha iktar minn mużika tal-2010-2020, eccetera,
eccetera. Qed tieni pjaċir kbir, hija l-mużika li ddoq waqt Campus Drive hawnhekk fuq Campus 103.7 bejn l-erba' u s-sitta mit-tnejn sal-ġimgħa għaliex hija huma l-aqwa diski ta' kull żmien u qed nippjaċir li anke żgħażagħ qed japprezzaw dal-fatt. Ħadd ma jista' jinnega li ħafna diski li joħorġu llum li jindaqgħu fuq ir-radijiet immirati għaż-żgħar u għaż-żgħażagħ. Tisma' l-melodiji familjari, tisma' l-lirika familjari ta' diski ta' snin 70, 80 u 90 sempliċement remixjati. Ġifieri bil-fors li dak il-perjodu
anke kant kienu tajbin is-snin 60 huma jerġgħu it-twom ħajja ġdida.
Eżatt. Issa Happy Days kellu ħafna wkoll diski tajbin rock and roll ta' snin 50. U inti qed tgħid li toġbok din mużika antika.
Tal-50 ħafna.
Però essenzjali nifisha qatt rajta Happy Days. nissuġġeri lek li.
Nasibek għamur namel għara dal-program.
Tara, għax vera, all right, bl-standards tal-lum, l-istejjeru ma sempliċi ħafna. Mux dal-televizjoni. Televizjoni.
Ma sempliċità tagħmel iktar differenza, x'iktar ma tkun komplikata.
Jienek ngħid.
Inqas jara taw nismagħha.
Speċjalment meta jkollok ħajja komplikata jew ħafna stress, trid li d-divertiment tiegħek ikun sempliċi kemm jista' jkun. Jienek inqis. Jiġifieri nissuġġerilek li tara dan Happy Days, però għandna ħandoqgħu. It-track, is-sigla, ġveru,
tema.
Tema. Theme from Happy Days, li hija verament pozittiva ħafna.
Jiena persona pozittiva ħafna. U anka d-diska l-oħra li għażilt li naħseb ħanisimgħu wkoll iktar tard matul il-programm. Isom jaqbdu l-essenza tal- kif ngħidu bl-Ingliż vibe li nġib jiena li nipprova nwassal mhux biss lil dawk ta' madwari, hemm anke lil innifsi meta nkun waħdi. Allora dik il-pożittività hekk nipprova nżomma u nipprova naqsama ma' ħaddieħor kemm jista' jkun. U naħseb huwa importanti li naraw li f'kull jum li għaddi, f'kull ġurnata is a happy day. Every single day is a happy day. Bit-tajjeb u bil-ħażin tagħha.
Din hija attitudni ta' min jirrakomanda. Għadu dudni sabiħa ħafna, forse nitkellmu aktar dwara, ej nisimgħu s-silta mużikali. Theme from Happy Days.
Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are all. Gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, you can't be wrong. Rockin' and rollin' all week long. These days are all happy and free. These days are all. Share them with me. I wanna cruise her around the town. Show everybody what I found. Rock and roll with all my friends. Hoping the music never ends. Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Grooving all week with you. These days are ours. Share them with me. These days are ours. Happy and free.
Hello, sunshine. Goodbye, rain. She's wearing my school ring on the chain. She's my steady. Sky, hello blue. It's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. These days are ours. Share them with me. These days are ours. Happy and free. These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Campus Mayor Tlita Punsema, Colin Fitz, Yistaqsi. Il-bistidna tiegħi Angelika Farrugia, ġurnalista u għarreja tal-aħbarijiet ta' 8 il-bulettin prinċipali, anka jkun hemm aħbarijiet oħrajn nasib.
Fis-sitta. Fis-sitta plus għal-min ma għal-min huwa nieqas nismih.
U tinstabgħu wkoll fuq ir-radju naħseb ukoll ir-radju nazzjonali.
Ir-radju huwa differenti però. Il-qarrej tal-aħbarijiet ta' 8 tar-radju huwa differenti minn dak ta' 8 tat-television.
Però f'ħinijiet oħrajn mhux fi żmien niftakar il-newsroom tal-PBS kienet tagħmel l-aħbarijiet kemm għar-radjijiet, Radju Malta u kemm għat-television Malta. Illum inbidlet forsi l-
hija l-istess.
L-istess.
Però meta Angelika qed taqra l-aħbarijiet. Hemm, per eżempju, kollega oħra.
Fibtek.
Taqra l-aħbarijiet tar-radju.
Immaġili tkun inti fuq ir-radju ħadd ieħor fuq television.
Ekku. Meta ma nkunx qed naqra l-aħbarijiet jiena
fuq
television, meta ma nkunx kollni truccata o popata o mamula o xari lesto, ek.
Ezzat.
Inkun edha fuq, probabli, inkun edha fuq il-radio, namel l-istess ħaġa, pero mod differenti, ovvjament.
U ovvjament, l-script li tkun ettuża għal fuq il-radio, ikun kem xejn differenti minn dak tal-televizjoni.
U affarijiet.
Televizjoni vizual, radio. L-ħabarijiet principali, paw l-istess, bazz.
Mela, mela, erba kelmet
li mela. Deskrizzjonijiet.
Mela, mela, mela.
Semmejt, jamlu l-ek xarek, it-truk għaw xejdu l-makeup. Bil-Malti, semmejt kelma sabiħ.
Irtok.
L-irtok, kiva, insejta għal-moment. Anka, ikolkom l-opportunità intom min jaqra l-ħabarijiet ta' Timinja illi anka tisselfu ħwejjeġ minn xi sponsor ġveru.
Ekko.
Pjuttost bl-Ingliż jgħidu glamorous dik il-biċċa.
Komda ngħidlek. Għax mhux qed tagħti l-impressjoni, għax kif ħanajda ma rridix tinstema' qisni qed nigdeb, però il-ħwejjeġ ma jkunux kompletament tiegħi. Nilbes ħwejjeġ minn tiegħi għall-bulettin, iva. Meta ma jkollix ċans immur niġborhom jew meta ma jkollix ċans jinnaf jinqala l-bulettin dak il-ħin der and then ċum paqpum. Pereżempju jinnaf jinqala xi ħaġa jgħidu li jisma' illejla tista' tidħol aħbarijiet għax m'hemm ħadd. Jiena minnaħat tiegħi kemm ngħidilhom isma' please irranġaw li biex nagħmel xari u rranġaw li biex inġib il-ħwejjeġ. Makeup isir dak il-ħin, ġifieri m'għandix problema. Kif imaffarijiet ovvjament jinqalgħu apposta x-xogħol bħal kwalunkwe posta x-xogħol ieħor, jiġifieri l-intoppi jinqalgħu u jinqalgħu intoppi. Imma nibqgħu għaddejjin, nibqgħu pożittivi, nipprovaw kemm jista' jkun, pereżempju jekk neħel fil-kliem. Nipprova kemm jista' jkun ma nagħtix kasa. Għax jekk noqgħod naħseb fuq u noqgħod ngħid illallu x'għamilt ħawad dik il-kelma f'ta' dal-kulur u f'ta' l-kulur lieħor ma ħawadtix. Fhimt u naf li ġejjin balla kummenti għalija.
Eh, meta tajt kulur jiġifieri minħabba nies li ħajkritikaw il-politika.
Eżatt, eżatt, pereżempju naf.
Ta' naħawad tax mhux tagħhom.
Ta' naħat weħlitli u ta' naħra ma weħlitlix.
U jaqbdu magħhom.
U jaqbdu magħhom. Jew pereżempju ta' xi ħaġa tal-Knisja weħlitli u xi ħaġa mhux tal-Knisja ma weħlitlix. Jgħidulek di. Apposta tagħmel hekk taf kif imma ovvjament jiġru u titibqa' għaddejja.
Ovvjament inti tipprepara bil-qari tal-iskript tlieta erba' darbiet qabel.
Tlieta biss.
Kemm il-darba taqra l-iskript qabel.
Ara, nipprova kemm jista' jkun li jkolli l-ġist tal-aħbar f'moħħi u jkolli l-ġist tas-sentenza f'moħħi. Ġifieri jekk ħanaqra l-biċċa tal-bidu li nsejħula lead in biex niftehmu llum il-ġurnata fejn ikun l-array tal-aħbarijiet ikun bil-wieqfa, jgħid illum ħajġri hekk hekk u hekk, il-President hekk hekk u hekk, dak hekk hekk u hekk. Dawk jekk f'dawk inħawwat jew ma mhux daqshekk tajjeb. Nibda ma nħallix taffetwa l-bqija tal-bulettin. Għax kif jgħidu l-ġurnata minn filgħodu turik, imma l-bidu tal-bulettin huwa ħansejħulu d-draft tal-bulettin sħiħ għalija. Għax imbagħad nuża l-bulettin propju bħala mod biex nirfina u ntejjeb aħjar dak li m'għamilx daqshekk sew fil-lead-in.
Aha. Ma fl-istess ħin moħħok iberren, ma tiġ daħalli iberren iż-żejjed, għax ikella jtelfek.
X'għalfejtek, xeħ. Kont ħatejt kelma flok oħra. Per eżempju, eżempju sempliċi ħafna li ġieli ġratli flok kostruzzjoni tkun ħad toħroġ il-kelma korruzzjoni. Huma żewġ affarijiet kompletament differenti u taf kif dak il-ħin tgħid l-aħwa x'għamilt. Imma tittibqa' dej.
Għadd kellek xi moment fej kellhom tuk xi
ċamata.
Qed nipprova poġġiha fi kliem li m'għallem jew li m'għalma għalulek tidħol fl-uffiċċju u ddiskutejtu ftit il-fatt li kien hemm xi problemi minħabba forsi nuqqas ta' preparazzjoni jew litteralment mhux biex minn ippreparajt kemm stajt imma xorta ħarġitlek ħażin ma darlek x'ilsinek jew xi ħaġa.
Ġeneralment idur li l-sieni.
Okej.
Ġeneralment. Meta naqra ħafna minn qabel, meta naqra żejjed, meta nipprepara żejjed immur ħażin. U meta nipprepara mhux biż-żejjed immur ħażin. U biex insib dak il-bilanċ hija vera diffiċli. Għaliex mhux biss qed irrid inkun ċerta li naf x'qed ngħid, però qed inkun ċerta li naf it-ton li kif irrid ngħidha, il-mod kif ħanwassala, l-espressjonijiet ta' wiċċi. Taf kif imma le sissa. Sissa, ħanajdu hekk, nispera nżomma hekk, sissa, ċamati ma qlajtx kbar.
Okay.
Ovvjament kulħadd jagħmel l-iżbalji, imma ma qlajtx ċamati kbar le.
L-użu tal-Malti jissib illi jżommru hekk għaġ-ġurnata ma jinnaf kliem ġdid jew sviluppi fil-qasam tal-Malti, għandek għajnejk fuq daw is-siti tal-Facebook, daw il-paġni fejn ġili kun hemm suġġerimenti għal kliem Malti li jistgħu jintużaw flok kliem li ġew mill-Ingliż. Iżżomru hekk ġurnata jien naf taqra kodba għaliex intom qed tirrappreżent intom tal-aħbarijiet ta' tminja, mhux għax huwa r-rwol tagħkom, imma awtomatikament jiġi li jrid tużaw Malti tajjeb ukoll biex tagħtu eżempju. Kif tħossok dik ir-responsabilità?
Dejjem kont inħobbu tal-Malti, minn dejjem kien ħanejtek il-lingwa favorita tiegħi, il-lingwa paterna tiegħi, il-lingwa ewlenija tiegħi. U minn dejjem kont tajba fih. Minn anka meta kont skola u hekk konna niktbu l-essays, il-famużi essays għal-Malti anke low levels. Kont inħobbu ma kontx ekku diki il-komponimenti.
Ilek ma tusa dik il-kelma
ħafna.
Ma nafx kif ġitni f'moħħi komponiment.
Ġietek f'moħħa. Le nħobbu ħafna l-Malti naħseb wieħed mill-isbaħ lingwi. Għadna mill-isbaħ lingwi fid-dinja. U nipprova kemm jista' jkun inħadnu tajjeb, nipprova kemm jista' jkun nitgħallem minn ħadd ieħor. Taf kif, u niprofa nara xa tjamil ħattijħor, ma mux biss biex nkun bħalom, biex naġen u nizen, isma, dil-kelma użawa darba. Jiena mal-ewwel dak il-ħin, fimt xi tfisser, jew nipreferi nuża l-kelma Angliża għax naf li l-Maltin tembarra ħajfmu iktar.
Fimtek. Meta tajt ħattijħor tara xi jagħmel ħattijħor tipprova tieħu l-aqwa minn tagħhom. Ġifieri inti tammira nies li ġew qablek f'dan il-qasam għandek.
Bla dubju, kieku ma kienx għalihom.
Ara. Xi idoli tiegħek kemm internazzjonali, kemm lokali u kemm internazzjonali?
Ħammur għall-lokal. Internazzjonali għandha ħafna, però ħammur għall-lokal. Naħseb żewġ pjonieri illi ġew ħafna qabli u illi għadni sal-lum inħares lejn il-mod kif kienu jxandru. Huma tnejn. Anna Bonanno, illi semmejt iktar kmieni inti wkoll.
Iva.
U anka Joe Dimmick.
Ah.
Naħseb illi għalmuni ħafna bla ma jafu u ma għandna ma ltqajtx, għandna ma ltqajtx magħha, però ma Joe ltqajt. U iktar ma jgħaddi żmien u iktar ma nisimgħu anka fi program li qed jagħmel bħalissa u ġieli noqgħod infittex hekk arkivi żgħar ta' TVM biex nara kif kien il-logo biex nara kif kienu jagħmluha fil-passat. Naħseb kellhom impatt qawwi ħafna fuqi u dak l-impatt bil-żmien qed indawru nipprova f'impatt biex inħalli jiena għal ta' warajja. Nipprovaw. Nipprovaw.
Tajjeb. Nisimgħu silta mużikali oħra. Li għazilt inti Angelika Farrugia li hija ġurnalista ma' PBS taqra l-aħbarijiet tat-tminja. X'għazilt inna di darba?
Diska minn wieħed mill-gruppi favoriti tiegħi, il-qaba, wis inħobbhom. U di diska pjuttost moderna, hija mhijiex waħda minn dawk il-klassiċi l-antiki li nafu tipo mamma mia.
Eżatt, lanqas hija single magħrufa.
Eżatt, ma tantx magħrufa le, però naħseb kif jgħidu bl-Ingliż hija underrated għaliex mhux kulħadd jaf biha u m'hemmx biżejjed apprezzament għaliha. Jisimha Just a Notion.
Just a Notion.
It's just a notion. Hija diska pożittiva ħafna wkoll, anke bħala melodija, il-kliem, il-noti, u ma noti ħelwin, mhux noti b'kordi iktar minor, u ma major keys, ġifieri iktar sbieħ, iktar attraenti għall-widna. Imma għażilt din mhux diska konvenzjonali għaliex inkun nixtieq ukoll taf kif nappella għal diversi audjenzi, mhux biss pereżempju b'diska li daqqejna l-ewwel Happy Days illi ħafna nies probabbli jafu, x'tat nitfa' disk oħra li nħobb ħafna viċin ħafna ta' qalbi, però mhux kulħadd jaf biex taf kif indaħlu dik naqra edukazzjoni fejn nistgħu.
Tajjeb ħafna, Angelika mela l-għażla tiegħek qabba Just a Notion.
Thank you.
Angelica Farrugia l-mistidna tijaj Colin Fitz waqt Colin Fitz jistaqsi fuq campus 103.7. Angelica, semmejt li jem personalitajiet internazzjonali illi influenzawk tul is-snin, illi issegwihom forsi anka jgħalmuk b'xi mod jew ieħor. Nistgħu nsemmu x'nejn minnhom?
Wieħed minnhom ħansemmi partikolarment. Wieħed minnhom huwa direttur tal-films illi ili nħobbu minn-mindu kelli xi 13 u 14 sena. Dan huwa direttur mhux daqstant magħruf, jismu Tim Burton.
Okay.
Huwa direttur favorit tiegħi għal bosta raġunijiet. Però primarjament inħobbu ħafna għax meta kont għaddejja minn żmien ikrah, minn żmien ħażin ħafna, kelli ċans li nara l-films tiegħu u l-films tiegħu għandhom dik il-laqta ta' gotiku, dik il-laqta skura, dik id-dera skura. U naħseb hija xi ħaġa illi laqtitni mhux biss għax irrelatajt magħha, imma laqtitni wkoll għax it-temi fil-films tiegħu ferħuni u għenuni noħroġ minn dak iż-żmien ikrah bl-idea li hemm xi ħadd li għaddej minn xi ħaġa simili għalkemm kien sempliċement film, ta' kif mhux qed tiġri fil-verità dak il-ħin.
Però qed insemmu l-films ta' Tim Burton, I mean The Nightmare Before Christmas.
Iħrosed, Corpse Bride, Edward Scissorhands.
Edward Scissorhands, kolossali dak il-film tajjeb ħafna.
Kien għamel. Nuhu gost nisimak tejtek, Colin. Wis, qed nuhu pjaċi.
Niftakru Edward Scissorhands, għax kien ħasem fih l-attur Martin Landau li għamela ta' Bella Lugosi li kien rebaħ Oscar.
Dak mhux Edward Scissorhands, dak Fed Wood.
Għandek raġun. Għandek raġun.
Skużani, ma jina fan.
Edward mhux ta' Tim Burton, ġvili.
Ta'
Tim Burton ukoll.
Però mhux Edward Scissorhands.
Però mhux Edward Scissorhands.
Edward Scissorhands huwa primarjament ta' Johnny Depp li kollu l-dejn mamulin minn.
Eżatt, imqas. Eżatt, però Edward ukoll Johnny Depp ħadma l-parti prinċipali. U kien ta' Tim Burton.
U kien ta' Tim Burton.
Ġvili il-look tal-film. Xorta ġviri ħareġ.
Mela.
Min taħt id-dej Tim Burton għamil xie films ta' Batman u koll.
Mela. U għet mill favoriti tiegħi. Iva.
Et insiba diffiċli li nirrelata il-fatt li l-films ta' Tim Burton huma daqshekk skuri.
Estetikament. Skuri.
Għandhom ukoll, all right, għandhom umanizmu fihom, imma huwa umanizmu iswed, black humor. U inti illi kont f'sitwazzjoni ħażina u bdejt tħossok aħjar grazzi għal daw il-films illi huma dwar mostri u dwar fatati u dwar affarijiet tal-immaġinazzjoni.
Ma tħossokx waħdek.
Ok.
Hey, tal-lanqas fatt interessanti dwar li mhux kulħadd jafu naħseb li wara l-intervista ħansaqs li nifsi għal fiħat huwa li jiena nibża minn dlam ċappa. Ġri Pitch Black Darkness, meta ma nista' nara assolutament xejn, nibża minnu. U kon naħseb illi meta nkun fi dlam mhux qiegħda waħdi.
Ma nsibx li inti waħdek li tħossok hekk, imma.
Però il-films ta' Tim Burton għalmuni li iva mhux qiegħda waħdi, però l-affarijiet li hawn fid-dlam mhux neċessarjament iridu joqtluni, mhux neċessarjament iridu jweġġawni.
U anke
jew jagħmlu li l-ħsara. U bħala persuna li għaddejt minn żminijiet koro anke iktar kmieni f'ħajti għaddejt minn 13-il sena ta' uġieħ u trauma u abbuż u ma kienet faċli xejn għalija biex inkampaw, biex nibqa' għaddejja u biex nibqa' nkattiva fl-iskola. Dawn il-films ħarġuni minn dik ir-realtà u dawru d-dlam mhux dawruh f'dawl, dawruh f'dlam iktar li joġobni, dlam iktar sigur ħansejħulu hekk.
Interessanti. Il-modi differenti kif dak li jkun ikun għaddej minn sitwazzjoni, il-mekkaniżmu ta' kif coping bl-Ingliż.
Coping mechanism.
Li huwa xikultant differenti għal kulħadd. Kemm tista' tgħidilna dwar dan iż-żmien ikrah li għaddejt minnu? Kemm tista' taqsam magħna mingħajr ma nimbutak u mingħajr ma nġalek titkellem aktar milli tixtieq? Xi ħaġa li forsi nistgħu nirrelataw magħha wkoll.
Meta ma tħossokx mismuha, meta tħossok li mhux jagħtuk għasek, meta tħoss li inti inutli fid-dinja u li inti minn xejn u spiss kon niġi majra li jiena żibel u li jiena mhux posti fid-dinja, mhux suppost qedaw. ġifiri li minajri id-dinja kienet tkun post aħjar.
U f'dik l-età aktar jagħmlu impatt
dawn. Dik l-età qed ngħidu bejn 7 snin u 15-il sena. Jiġifieri l-formazzjoni tal-karattru tal-persuna.
Praticament.
Ġili anka kont immur l-iskola mingħajr lunch. Kont nibqa' mqajma minħabba l-ajjat u l-istorbju li kien isir, minħabba ċertu kummenti li qlajt mid-dar li ma kinux mhux biss adekwati, ma mhux affarijiet li tajt il-persuna li ma tafx aħseb wara lil bintek taf kif. U kienu affarijiet li bla marit kont qed għaddejja minn dan iż-żmien. U kont qed nara kollox isswet u ikraħ u spiss kon naħseb li ħammut kon ngħid li nnifsi l-aħwa llum ħammut, għada ħammut, bħallum ġimgħa meta tiġi dil ħaġa, jiena naf li ħammut. U anka dik il-ħaġa kienet twerwirni nqum. Kon nibżam mur l-iskola. Però fl-istess ħin kon ħogost mur l-iskola għax kon naqta' mill-ambjent tad-dar. Kon nibżam mur il-mużew għax ħanħroġ mid-dar, però kon nħogost mur hemmhekk. Taf kif? Darba minnhom ukoll niftakar l-iskola, jiena kont immur skola tas-sorijiet. Waħda mill-aqwa skejjel f'Malta fl-opinjoni tiegħi. U kienu rewna filmat f'ġimgħa mqazza partikolari ta' A Love Letter from God. U kien hemm ħafna quotes f'din f'dal video. U fl-aħħar kitbu l-quotes, s-sorijiet l-soru li kienet tallimna religion. Kitbu quotes fuq biċċiet tal-karti u qassuhom u poġġewhom ġo isabawl. U fl-aħħar qalulna isma' qalqu għajnejkom uħudu waħda u dik il-waħda hija l-ħaġa li jrid jgħidilkom Alla. Il-waħda li ġbart jien kienet bl-Ingliż ma ħanajda bil-Malti. Xi darba il-mulej ħajaqbad id-dmuħ kollu li bkejt u ħajużah filma biex jisqik. U minn 13-il sena ta' abbuż ta' uġieħ, ta' trauma, ta' biki sfrenat u iġġi nikber ħanitlaq minn dar. Taf kif? Bad dik l-enerġija negattiva u użajta bħala fuel biex inżomm li l-nifsi ħajja, inżomm li l-nifsi pozittiva u nwassal il-pozittività lil dawk ta' madwari. Miex xi ħaġa faċli. Miex faċli. Għax kieku rrid stajt naqba titriq il-ħażina u ngħidu b'daq sekien għall-madaw. Taf kif? Imma xi ħaġa ġo fija ma ħallitnix.
Dik kienet l-għajnuna li s-sibt u li tagħtek din id-direzzjoni daqsxejn aħjar u bdejt tħossok. Kien il-bidu tar-rehabilitazzjoni ta' ħajtek. Imma kellek xi għajnuna oħra jew għaliex min qed jismana forsi hawn min għaddej minn xi ħaġa simili jew hawn ħafna nies li għandhom problemi differenti. X'parir nistgħu intuhom forsi biex ifittxu l-għajnuna u joħorġu mis-sitwazzjoni bil-mod il-mod li qegħdin fiha.
Tlet affarijiet sempliċi. L-ewwel ħaġa ibqa' tbissem. Għaliex meta titbissem qed turi lilek innifsek u partikolarment lil moħħok li inti tinsab tajjeb, jekk jiena nemmen li jekk qiegħed hawn, jekk qiegħed magħna, jekk inti ħaj tinsab tajjeb fl-opinjoni tiegħi. Tu kun grat għal fatt li se taġġi tekar. M'għandix għalfejn semmi x'inhu għaddej bħalissa fid-dinja ċerta li n-nies li qed jisimgħuna jafu x'inhu għaddej fid-dinja u l-affarijiet koroħ ħafna li għaddejjin minnhom tfal adulti kullimkien. U fittex l-għajnuna. L-għajnuna llum il-ġurnata tiġi f'ħafna forom, anka sempliċiment tiftaħ qalbek ma' ħabib jew ħabiba jew taf kif titkellem ma' xi ħadd, fittex għajnuna professjonali, hemm ħafna servizzi b'xejn llum il-ġurnata li wieħed jista' jirrikorri għalihom u li wieħed jista' jaqsam u jiftaħ qalbu biex imbagħad il-professjonisti jgwidaħ x'irid jagħmel. Għax kif qed inti l-coping mechanisms, però mhux coping mechanisms kollha jafu jkunu healthy.
Iżgur.
Jiġifieri aħjar wieħed jiċċekkja milli jispiċċa għar milli jkun fil-verità.
U għandi quddiemi fil-fatt in-numru tal-helpline tad-Dipartiment tas-Saħħa 1579.
1579.
Wieħed 5 7 9. wieħed 5 7 9 jekkaw xaħtet jismana forsi għadda minn xi ħaġa simili u jixtieq jew anzi nissuġġerixxu illi jfittex jew tfittex l-għajnuna. L-ewwel pass jista' jkun niċċempel dak in-numru 1579.
Jiena kont naħdem ġo call center u ġieli tiskanta kienu jċemplu nies kont naħdem mal-call center fi żmien il-COVID tal-vaccines.
Ah.
Biex niftehem. U ġifieri tiċċempel isma' minn fejn aħna l-vaccine, dettalji eċetera eċetera.
Iva.
Tiskanta jkun hemm nies, kien ikun hemm nies anke mhux anzjani, nies, adulti tfal li ċemplu sempliċement biex jitkellmu.
Għax jħossu għom u ħeddu.
Sempliċement biex jitkellmu. U kull man kelli bżonn nagħmel jiena f'dak il-ħin mill-esperjenza huwa li nisma. U mhux neċessarjament naqder għax ma nistax naqder jekk mhux qiegħda f'dik is-sitwazzjoni ma nistax nifhem il dak li jkun. Però nista' nisma, nista' nofri widen, nista' nofri l-ħin. Widna u l-ħin huwa xi ħaġa li dawn in-nies li jkunu għaddejjin minn problemi soċjali, mentali ma jkollhomx. Allura dik il-ftit li tista' tagħti tamel differenza kbira l-dak li kum.
Wieħed 5 7 9 1 5 7 9. Wieħed bil-modi kif tista' tfittex l-għajnuna, anka tkellem tabib, iftaħ qalbek, etc. Kif meta tħares lura lejn dik is-sitwazzjoni u s-sitwazzjoni li tinsab fiha issa?
Differenza.
Li jiena nqisha bħala sitwazzjoni ta' suċċess. Tantu hekk li qed jitolbuk in-nies biex intervistawk. Kif tħoss il-vjaġġ tiegħek kif mar u kif tħossok issa meta tħares lura?
Grata. Ħajibdew ħejġa nidmu naħseb. Meta kont
tieqaf meta trid u tistenna u meta tkun komda nitkellmu f'dak il-ħin.
Kobda ħafna, dinna situazzjoni għaddejt minna mhux darba, għaddejt minna ħafna drabi meta kelli counselor anke l-iskola, ullum il-ġurnata mmur it-terapija, ġifieri dawn l-affarijiet nitkellem fuqhom, mhux ta' spiss, ma drajt nitkellem fuqhom. Grata iwa, grata għax bħalma pittur jaqbad canvas void u jpittru u jġibu kollu kuluri. Jiena kont dak il-canvas void u rnexxi li nnuża li l-nifsi biex insebbaħ li l-nifsi. Palma sir skultura, skultura kull ma tkun biċċa ġebla, kaxxa. Taf kif l-iskulturi li tinqqax. Issa kieku dik il-ġebla kienet tħoss, kienet weġġa, għax qed tnaqqax, qed taqta'. Però ara xopri tarti jistgħu jsiru minnha dik il-ħaġa. Jiġifieri mhijiex sempliċement storja ta' suċċess il-laħwa din x'għamlet minn sitwazzjoni kera ara fejn spiċċat. Mhux biss każ ta' għejn ruħek u mbagħad ħadd kompli tiġi mejjuna min-nies. Huwa każ ta' għejn ruħek biex tgħin il-ħadd ieħor. Biex inti tkun tista' tagħti dak is-servizz lura lill-komunità għal-fatt li isma jiena qed niħajja, jiena grata li qed niħajja, mela jien x'ħa nagħmel biex nagħti il dawk ta' madwari, il dawk li ġejjin warajja. Il-ħut iż-żgħar, għandi żewġ ħut iż-żgħar kif semmejtu ma' tnejn bniet. Ġifieri daw taf kif bla ma jridu role model għalihom. Taf kif u jarawni u jibatuli Anġelika u jsoju on the television. Taf kif ikunu tiraw il-bulettin tal-aħbarijiet mal-mami huma ma jifhmux, però għalihom dik oħthom il-kbira li qiegħda tasal għal-jom, tasal fid-djarom, taf kif? Allura il-fatt li jinti tistatejn il-ħadd ieħor billi tgħin lilek innifsek, ħadkun qed tagħti kontributu koll il-komunità. Ħadkun qed tagħti il-thank you tiegħek, ħadkun qed twassala lill-komunità.
Ejn nisimgħu silta mużikali oħra biex nieħdu naqra pawża mid-diskussjoni tagħna. Jħed nitkellem ma' Anġelika Farrugia, ġurnalista ta' għarreja tal-ħabarijiet ta' 8 fuq il-Television Malta. Jina Colin Fitz, dana ma' Colin Fitz jistaqsi ftit mużika u nirritornaw fl-studio ma' Anġelika biex nikonkludu din l-intervista. Is-silta li ħandoq u ipreparajta inti, Anġelika wkoll, Venicio Capassela, si è spento il sole.
Din tfisser il-kliem propja jisimhom ifissru li ix-xemx intfiet, si jespento l-sole, m'għadix miex hawnla. Dan kien perjodu f'ħajti fejn għaddejt minn break-up ikrah u li wara li fiqt mill-break-up tallimt inħobb li l-nifsi iktar u tallimt iktar dwar jien nifsi u bnejt iktar il-karattru tiegħi, jiġifieri mhux billi ntfiet ix-xemx. xorta kien hemm aspett ta' fjamma li baqgħet ħajja.
Aha, mbagħad reġgħet splodit b'mod pożittiv li sibt imħabba oħra jew insomma aktar l-aktar importanti li sibt l-imħabba lejk innifsek.
Mela, self-love dejjem importanti.
Tajjeb, nisimgħuha.
Spento il sole nel mio cuore perché non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. La vita nel silenzio di tanti ricordi, forse l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Il sole chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò.
Campus 103.7, Colin Fitz jistaqsi Angelika Farrugia hija il-mistiedna. Angelika, ti semmejt li għamilt bosta snin t-tmur t-reċta, t-tallem il-reċtar, il-kant, il-sfin. Jien nkonċertajtek darba f-show li kont involut fih jien.
Pero kont wara l-kwinti.
Inti kont wara l-kwinti.
Inti kont fuq il-palk.
Iva, iva, eżattament, hemmhekk sirna nafu l-xulxin l-ewwel darba.
Eżatt.
Għadd ma tħajjart ġifieri di tat-teatru. Illi forsi t-involvi ruħek b'mod anka permanenti full-time fil-qasam teatrali?
L-laħwa, xe t-semmi. Kuntenta ħafna bix-xogħol li għandi bħalissa ngħidlek il-verità. U naħseb illi bejn palk u kamera, kważi kważi nippreferi kamera. Mhux minħabba l-fatt illi qed nilħaq iktar nies, però għax it-teatru fih sabiħ tiegħu, inti għandek dak ir-respons immedjat. L-applaus. Taf kif il-respons li jtuk dak il-ħin jew il-nuqqas ta' applaus li tħoss dak il-ħin. Pero naħseb bit-televizjoni meta nħares lejn kamera awtomatikament inħossni lejn qed inħares lejn ħafna iktar nies milli jista' jesa' teatru. Jew ħafna iktar persuni li jista' jesa' studio. Nimmaġina qed inħares lejn uħut mill-persuni, dawk il-persuni li għamlu differenza kbira f'ħajti u li għadhom isegwuni sal-lum. U li jsegwuni għax jien u għax iħobbuni u għax iħobbu jsegwuni. Taf kif? Allura naħseb dik il-ħaġa nippreferiha milli kieku qiegħda fuq palk u qed inwassal messaġġ, qed inwassal performance, qed inwassal diska. Ma tkunx qed inkun qed nikdeb jekk ngħid illi m'għadix ħolma li nieħos hemm fi produzzjoni teatrali illi tkun għal-qalbi jew xi musical. Tifhem, però ma nafx kemm se ssir fil-futur qarib.
Huwa possibbli li tirreċ ta' taqmel il-palk waqt li inti ġurnalista għandek dawn ir-responsabbiltajiet kull filgħax mhux kull filgħax jamma tliet darbiet fil-ġimgħa trid tkun taqra l-aħbarijiet tat-tminja anke il-pożizzjoni tiegħek forsi mhuwiex xi ħaġa li inti hija etika li inti tidher fuq il-palk qed tirreċta parti oħra meta inti qed tipproġetta il-karattru tiegħek bħala ġurnalista. Diffiċli naħseb li tagħmel il-palk, mhux veru.
Kif qed inti huwa kasta etika iktar milli kasta ma nistax, jew għax ma jħallunix, jew għax ma rridx, jew għax taf kif, iktar huwa kasta etika, huwa kasta bħalma pereżempju Qassis li huwa Ministru tal-Knisja ma jistax jagħmel ċertu affarijiet minħabba etika. Jiena l-istess li jiena ġurnalista mhux ħa nagħmel ċertu affarijiet minħabba etika. Però xorta nħobb nisma' diski, xorta nħobb inkanta fix-xewer, xorta nħobb nisfen, xorta nħobb nieħu pjaċir bħal kull ġurnalista oħra naħseb jiġifieri hemm ħa tibqa' sempliċement mhux ħa toħroġ daqshekk.
Inti għandek 23 sena, ilek sena issa tal ta' 22 sena ma' newsroom tal-PBS, hemm nies ġurnalisti oħrajn, anzjani, ikbar minnek fleta, inti...
Jina, wahda mizzar.
Inti, mux tal-li wahda mizzar, tal-li zzajra mux ħazin. Għax 22 sena, titħol emmek. Kif mort mal-ġurnalisti min għandu ħafna esperienza, min ilu emmek? Mux ġurnalisti oħrajn bis, anka l-ħaddi ma l-oħrajn. Tħoss li integrajt b-mod tajjeb, xilu ma l-affarijiet ġodda li ġibt inti fix-xogħol tiegħek? Komparati ma l-affarijiet li sibtemmek u forsi tal-limt minnom.
Sa' sija interessanti. Naħseb li tawni huma kien il-workflow, il-mod kif naħdmu u ċertu mhux regoli, ċertu normi soċjali li għandina adotta meta nkun f'dak il-post, fil-binja tax-xogħol. U wkoll il-fatt li jiena erġajt ġibt ftit spiritu żagħżugħ forsi bġibt iktar enerġija, jiena min jafni fil-għodun qum qisni rocket. In qum lesta ġifieri sakemm mid-dar insuq għax-xogħol ċumpaq pomm hekk isni mortali nkun lesta bl-enerġija. Min hobba min joboda. Però it-tnejn ħalli impatt fuqhom taf kif it-tnejn taffetwhom. Laqgħuni ħafna l-kollegi mal-ewwel ġri mill-ewwel ġurnata s'issa u m'għandix dubju anke fil-snin li ġejjin jieħdu ħsiebi. Jafuni, jafu x'tip ta' persuna jien u jafu x'nista' noffri wkoll. Naħseb il-pozittività tiegħi kienet xi ħaġa li ntlaqa' tajjeb mill-ewwel ġurnata u li qiegħda tintlaqa' tajjeb sal-lum u li nispera li tibqa' tintlaqa' tajjeb fil-futur ukoll. Mhux għax l-oħrajn mhumiex pożittivi, laqgħa xejn, però tip differenti ta' pożittività, kważi kważi, tip differenti ta' ċajt, tip differenti ta' banter, taf kif? Naħseb dawk huma l-affarijiet li wassalt jiena u li tawni huma kien ukoll informazzjoni, tagħlim dwar affarijiet kurrenti, dwar politika, dwar kollox, taf kif jien ovvjament ħalt hemmhekk ma kontx naf kollox, għadni tal-lum ma nafx kollox, qatt ma nkun naf kollox. Imma blajnuna tagħhom illi ilhom hemm 30 sena, eċetera, eċetera, insemmi partikolarment pereżempju Ruta Majra li ilha ħafna hemmhekk, tgħinni. Fis-sens ta' tagħtini biżejjed biex imbagħad jiena nkun nista' nimrieħa lija, tifhem?
U biex nikkonkludu, kif inbidlek ħajtek minn dutħalt mek u bdejt tara l-aħbarijiet tat-tminja, tintara fit-triq, nies ippuntaw subajhom, kif inha l-ħajja tiegħek pubblika meta toħroġ fit-triq?
Sempliċi daqs imur nixtrimant il-grocer u pereżempju storja ħelwa li ġrat ukoll ftit tal-ġimgħa ilu kont qed nixtrimant il-grocer u il-persuna ta' warajja kella ħaġa waħda biss. U jiena kelli kannestru sħiħ. U jiena għandu ngħidu t-telisma tipo tista' tgħaddi qabli. U qalt li veru, veru, għattili ju, għattila mela, għattila mhux problema, għattila anzi, aħjar għalik. Qalt li thank you ta' u mbagħad wara li ħalset għattej, jiena kont kuntenta biha nnifsi għax għamilt ħaġa tajba. U wara kienet ħirġa mill-ħanut u qalt li thank you, qalt li għandi t-tifla tiegħi għandha kondizzjoni u għandha nokli bħalek. U vera toħu pjaċir tarak. Qalt li u din il-ħobza li qed nixtri hija għalija għax qiegħda ma tiflaħx bħalissa u ma tista' tikol xejn iktar. U dak il-ħin jien ħassejtni hekk tipo l-aħwa x'għamilt. B'mod tajjeb, jiġifieri jiena kont sempliċiment taf kif ent il-persuna. Imma ent aktar mill-li kont naf.
Mill-li kont taf.
U dak
ġest żgħir għalhekk kemm sarra.
Ġest żgħir u ġest sempliċi kważi kważi.
You made her day kif jgħidu.
U qalt li thank you, qalt li anka apprezzajt, u di u koll ħat-pjaċi ħafna bija, għalt li apprezzajt illi tbissimt li. Għalt li illi ġurnata niprofa niddilja maħħa, għax għamlet ġurnata tibki u twerza u tolfo u vera kienet muġuwa u ma kienet ċqeda sew. U dinja l-ewel tbissima li rajt illum. Iġifieri laqqas temmen anka sempliċement tbissima kif tagħmel eye contact ma' xi ħadd tbissem hija xi ħaġa tsabiħa tant li tagħmel hekk. Qed tifhem jekk nixtieq nwassal ħaġa waħda hija dik. Tbissem, kun grat u ħobb kemm tista' u ħobb kemm tista' nies.
Mela Angelika Farrugia, klim tad-deb hemmhekk, grazzi ħafna, Angelika Farrugia. Dik li taqra l-aħbarijiet tat-tminja tal-PBS, tal-TVM, tal-Nokli,
semmejthom. Importanti.
Importanti. Zazua u kol ġurnalista Zazua għadek tibda l-karriera tiegħek f'dan l-aħħar sena. Grazzi ħafna li naqgħod miegħek hawnhekk fuq Campus 103.7 għal Colin Fitz jistaqsi. Verament, ħadd pjaċir.
Grazzi lilek, Colin, napprezza ħafna. U grazzi wkoll tal-programm li tagħmel tfeħ in-nies.